Dagi metro Buyuk Ipak yo'li nomini oldi. Filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isobekovga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan asrning 90-yillarida joy nomlarini o'zgartirishda tarixiy nomlarni qaytarishga alohida e'tibor qaratilgan. Lekin deydi tilshunos olim, bugungi kunda o'zbek madaniyati, O'zbekiston tarixiga aloqasi bo'lmagan joy nomlari ham saqlanib qolgan.
Toshkentdagi 22 ko'cha nomlaridan Lenin, Frunze, Kuybyshev degan nomlar olindi-yu, yaqinda Maksim Gorkiy ham olindi. Lekin masalan deylik, hozir o'sha rus adabiyotida shu ulug' bo'lgan Pushkin o'sha haykallar qo'yilib, deylik shu O'zbekistonni markazidagi yirik bir manzillar o'shani nomi bilan atalishini, lekin mana shu narsalar borda qator, ya'ni izohsiz, mana haligi kosmonavtlar degan bekatlar yoki bo'lmasa mana haligi Shota Rustaveli yoki Shevchenkomi, ularni bo'lishi o'sha rus sovet tuzumi orqali kirgan ana shunaqa nomlar ham bizga yodligi ko'rinib turadida, mana shunaqa narsa o'tmish shu asorati haliyam Toshkent shahrida yaqqol ko'rinib turadi.
Toshkent shahar hokimligi toponim komissiyasi a'zolaridan biri ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida bugungi kunda sovet mafkurasiga xizmat qilgan Fayzulla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev singari tarixiy shaxslarga siyosiy tus berilib, ular nomi bilan atalgan obyektlarni qayta nomlash jarayoni ketmoqda deya ma'lum qildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi Hamza va Sobir Rahimov tumanlariga ham yaqin orada yangi nomlar berilishi mumkin. Baxtiyor Isobekov sovet davridagi ayrim rahbarlar nomiga qo'yilgan obyektlarning qayta nomlanishini qo'llab-quvvatlaydi.
Bizi tariximizda mavqei roli noma'lum bo'lgan kishilar nomiga qo'yilgan har qanday joyni men o'zim shaxsiy fikrim o'zgartirish tarafdoriman. Masalan, deylik, Oxunboboyevni o'zbek davlatchiligidan tortib, ma'naviyatida boshqada o'ynagan mavqei degan narsani o'zi bo'lmaydigan narsa. Bu Oxunboboyevni kimligi, uni bizni millatimiz boshqada tarixida tutgan o'rni masalasi sovet davrida faqat bo'rtib ko'rsatilgan narsa edi. Men Oxunboboyevni millatga ta'siri, millatga qilgan keltirgan foydasi degan narsaga o'zim biron bir misol aytolmayman. Shuning uchun Oxunboboyevni masalan va shunga o'xshagan qator g'aliblar bor. Ular sovet hukumatiga xizmat qilgan odamlarda, masalan deylik, hatto men Usmon Yusupovmi, Sharof Rashidovmi, bular hammasi sovet hukumatiga xizmat qilgan odam sifatida bilish kerak.
Tarix fanlari doktori professor Fayzulla Isqoqov esa tarixiy nomlardan butunlay voz kechishga qarshi ekanligini aytadi.
Sovet davrini iloji boricha hamma shuni qoralashga o'tishyapti, lekin bu yerda sal tanlovli yondashuvlar ham bo'lyapti. O'tgan haftada Milliy bog'da Toshkentda Oybekka juda katta haykal ochildi. Shu kishini nomini qoldirishdi. G'ofurxonni nomi bor. Boshqa shoirlar, yozuvchilarni nomini olib tashlashdi. Hatto jonni Jaborga berib mehnat qilgan Usmon Yusufni ham nomini olib tashlab, hozir Shayxontohur deb nomlashdi u ko'chani. Yaqinda Oxunboboyev nomini olib tashlashdi Farg'onadagi Oxunboboyev rayoni, hozir Qo'shtepa rayoni deyiladi hozir. Endi bunchalik qilish yaxshi emas. Sovet davrida yomonliklar ko'p bo'lganu, lekin tarozini pallasiga qo'yadigan bo'lsa, sovet davrida yaxshilik ko'proq bo'lgan ku yomonlikdan ko'ra.
O'zbekistonda joy nomlarining almashtirilishi ko'p holatlarda rahbar va amaldor shaxslarning ko'rsatmasi asosida bo'lishi sir emas. Masalan, Mirzo Ulug'bek nomi G'ofur G'ulom nomiga o'zgartirilishida shoirning o'sha paytda yuqori lavozimlarda ishlaydigan farzandlari xohishi inobatga olinganini aytishadi kuzatuvchilar. Tilshunos olim Isobekov ham Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyi va Mirzo Ulug'bek bog'ining qayta nomlanishi zamirida ma'lum doiradagi shaxslarning xohish istaklari yashiringan degan fikrda.
Birinchidan, o'sha Xalqlar do'stligini o'zgartirishi menga maqbul bo'lmadi. Birinchidan, bu nomlanishni o'zi yaxshi edi. Unda sovetizm ham, rusifikatsiya ham ko'rinadigan narsa emas. Men masalan shuni yonidagi o'sha Komsomol bekatini o'zgartirganligini tushunaman. Lekin xalqlar do'stligini o'zgartirilishini asosini tushunganim yo'q. Bunaqa o'zgartirishlarni zaminida nima yotishini anglash juda qiyindi. Qandaydir man nazarimda bir kishining irodasi, istagi bilan bo'ladigan narsaga o'xshab qoladi. Mirzo Ulug'bekni G'afur G'ulomga o'zgartirishda bir shaxsiy bir kishining munosabati yotsa kerak. Buni hech qachon xohlagan bo'lmasdim.
Keyingi paytlarda nafaqat Toshkentda, mamlakatning barcha viloyatlarida ham nomlar yangilanayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Samarqand shahridagi Xalqlar do'stligi mahallasi Baraka deb o'zgartirildi. Bulung'ur tumanidagi Janjal qishlog'i Tinchlikka aylantirildi. Qizil qo'shin qishlog'i esa Guliston deb nomlandi.
O'zbekiston parlamentida geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinyapti. Ayni hujjat orqali O'zbekiston toponimikasini mukammallashtirish va mavjud muammolarni bartaraf etish rejalashtirilgan, lekin bu nomlarni o'zgartirish ba'zan juda ham mantiqqa to'g'ri kelyapti, ba'zan mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bolalar paxtaga chiqmagani uchun otalariga jazo. Parkent tumani hokimiyati bolalar paxtaga chiqmagani uchun ota-onalarga antiqa jazo usulini qo'llayapti, deydi parkentlik o'z ismini bildirishni istamagan tinglovchilardan biri.
Toshkent viloyati Parkent tumanida Nevich, Navdak, Shampan qishloqlarida kollejdagi bolalar paxtaga birikkasi bormaganlarni uyiga kelib, militsiya kelib, anaqa gazchilar, elektrik energiya mansublar kelib, ota-onasini uyidagi sveti bilan elektr energiyasi bilan gazini uzib ketdi. Gazni qirqib tashladi, svetini uzib tashladi, faqat shu bolalari paxtaga bormagani uchun. Nevich qishlog'ida Qodirov Tohirni uyini sveti bilan gazni qirqib tashladi, Umarov Rustamni gazi bilan svetini qirqib tashladi, undan keyin Aralboyev Shukurni uydagi gazi bilan svetini qirqib tashladi. O'shani bolalari o'g'il qizlari paxtaga bormagani uchun uchastkavoylar kelib, anaqalar gazchilar kelib, svetchilar kelib, hammasini qirqib tashladi,
deydi Parkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan biri. Odamda yashash uchun imkon qolmadi, deydi Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi Niyozmiddin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Salomatxon Obidova, ayni kunlarda hayotning og'irligidan juda ham qiynalib ketganligidan shikoyat qilar ekan.
Men turmush o'rtog'im vafot etganiga ham 4 yil bo'lgan. Kam ta'minlangan oila hisobiga turaman. Ish qidirdim, ish topolmadim. O'zim chiqarga ishlamayman. Shu bir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bilan kun ko'raman. Bugun kelib, uyimizdagi svetlaycha uzib ketgan. Umuman bu yerda yashagilik qolmadi. Ish qidirib bir joyga murojaat qilsangiz, ishim biznes yo'liga o'tib ketgan. Mana termoplast degan korxona bordi. Yerga ishga kiraman dedim, 2 million so'm chap so'rab o'tirdi. Balnitsiya farz, Santarkandga ishga kiraman dedim, 300 ming, 400 ming so'raydi. Muruvatiga ishga kiraman desam 800 ming so'm kap so'raydi. Qanday qilib ishga kirish kerak? O'tgan yili farzandimni bittasini davolataman deb million so'mlab qarz bo'lib ketuvdim. Qarzimni uzib bo'lay deganimga mana 300 ming so'mcha qarzim qoluvdi. Svetga pul to'lolmasam, soliqqa pul to'lolmasam, mahallasi qaramasa, boshqasi qaramasa, moddiy yordam urush janjal bilan o'tkazsam, bolalar nafaqasini o'tkazsam urush janjal bilan. Hammasi poraxo'rlikka o'tib ketgan. Bachalar nafaqasini olaman desam, salomning ism so'raydi. Boshqasini o'tkaraman desam, hammasi shunday bo'lib ketdi. Hamma narsa pora, pora, pul. Bu pulni o'yi ko'rsin. Nima qilish kerak? Bizga o'xshagan yashashga iloj bo'lmasa, manaki o'ldirsan, otib tashlasin. Nima kerak bunaqa hayot, bunaqa nima? Yoqqa, yoqqa chiqib, unisini o'tini o'rib, unisini ishini qilib, kunimni ko'rib yuruvdim, oladigan qarzga berib. Mana endi betta sovuq tushib kelyapti. Loygacha o'zim qilsam, boshqasicha o'zim qilsam nima qilishim kerak? Hozir ham 2 marta telefon qilgan ekansizlar. Loy qandakka edim, to' qo'limni yuvib, telefonni oldiga kelaman deguncha telefon o'chib qoldi. Esini tanıganimni bilaman shu loyihamdan chiqmayman. Bir joyga chiqib ishlay desam, qanday ishxona bo'lsa pul so'raydi. Pulni qayerdan topib beraman men? Nima qilay? Qayerga boray? Yo o'zimga ballarimga o't qo'yaymi? Yo jalab xona ochaymi? Yo aytinglar, odam savdosi bilan shug'ullanayman. Nima qilay? Nima qilsam kerak? Hech iloj qolmadi bu O'zbekistonga yashashda.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi Niyozmuddin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Salomatxon Obidova. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofon tinglayapsiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Nogiron Farmon Doniyorov. Uning aytishicha, garchi ko'riga hassaday bo'lib ko'rinib turgan bo'lsa ham, uning bir qo'lini ishlamasligini ko'rgan doktorlar, ya'ni shu xalq tilida aytiladigan VTK rahbarlari uni nogironlik nafaqasidan mahrum qilishgan.
Men oldin nogiron edim-da, mana bir qo'lim onadan tug'ilgandan nogiron, o'zim 51 ga kiryapman. Pensioner edim, pensiyamda rayondan kelib shu ana Muhammadov degan odam qirqitdi. Nima qilishimni bilmayapman.
Nima uchun ishlamaydi bir qo'lingiz?
Onadan tug'ma shunday edi aslida. Mana chinataqlari yo'qda, tirnog'i bor degan. Mana yarimda, mana tekshirsa mayli tilimizdan kelib tekshirsa ham shunday bo'lib chiqadi. 20 yildan beri nogironlik pensiyasini olib yurardim.
Hozir nogironlik pensiyasi olmaysizmi?
Olmayapman-da, menga ana shu nima qilishim bilmayapman. Ham o'zim kasalman, dori darmonni qayerdan topaman? Shunga kimga arzimni aytishimni bilmay yotibman edi.
Ko'rsatmadingizmi? Qo'lingiz shunday ko'rinib turgan bo'lsa, ishlamasa shu nogironlikni kesib tashlagan doktorlarga.
Ko'rsatdim, ular ham ko'zi bor-u, hayron qoldim men ham. Yo'q, hayron qolam. Bo'lmasa shu Muhammadiyev o'zi bir 60-70 ga kirgan chol. Ostida Nexia'si bor. Ha, buni aytmasligim kerak-ku. Har bir kishi o'z bo'lishi kerak. Men nima ishim bor-u? Bo'lmasa unga nima yetishmayapti? Men shu pensiyam kerak bo'lib qoldim. Hayron qolyapman men ham. Ana shu 40 taylari o'zidan o'zi.
Kim Muhammadiyev vazifasi nima?
Muhammadiyev mana shu VTKning boshlig'i, Sho'rchi rayonining
deydi Qashqadaryo viloyati Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 1-2 guruh nogironi Farmon Doniyorov. Hayotimiz xavf ostida deydi bundan 75 yil ilgari qurilgan umumiy yotoqxonada yashayotgan nogironlar nomidan gapirgan Ra'no Hojiyeva. Bu nogironlar ayni paytda Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi nurab borayotgan uyda yashamoqdalar.
Bizlar shu ko'zoza yotoqxonasida yashaymiz-da. Biz shu uni yashayotgan yotoqxonamiz shu 30-35 yillarga qurilganda. Bizda ham xaroba nima deydi, nurab qolgan shular qishloq joyda, eski joy. Keyin bizlarga 2006 yilga avvalgi xotinimiz sherlarni kelib ko'rib, xaroba joyda yashayotgan ekanman, bilmagan ekanman, o'zim achinib ketdim deb bizlar uy berishga qaror chiqaruvdilar. Keyin shu bilan hokimlarimiz almashib ketdida, shu uylar berilmay ketdida bizlarga. Bu yerda 8 ta xo'jalik yashaydi, 30 ta odam borda.
Sizlar bolalar, farzandlar birga yashaysizlar hammalaring?
Hammamiz bir uy bir kallorga yashaymiz-da. Hammamizni 2-tadan, 4-tadan, 5-tadan ballarimiz bor. Bir necha marta prezident apparatiga ham xatlar yozdik-da, shetlarda nima deydi, rasmga tushirtirib, rasmlar bilan birga yuvarib, xatlar yozdik, umuman natija bo'lmadi-da.
Qayerda bunday ovqat qayerda pishirasizlar?
Ovqatni ham shu o'zimizni bir uy bir kalidorimizga pishiramiz. Hojatxonamiz ham umumiy 2 kishilik, mana 2 ta xonayi umumiy hojatxonamiz vabshe necha marta yiqildi, o'zimizni ko'z ojizlar ko'zlari ko'rayotganlar ana qilib paxta qilib yana loy poyishib o'xlatishdi, baribir bu metda ular yuvinayotgan joy yo'q, shu bir yubir kallorni o'ziga ham yuvinishlar ham shu bir yubir kallorgada avariyali ahvolda yashayotgan joy emas. Hamma joyda xabari bor, Karmana hokimligini ham, viloyat hokimligini ham xabari bor-da bu narsalardan. Biramiz deyishadi, lekin umuman natija yo'q-da. Bir najotimiz qiladanida.
Neydi Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi nurab borayotgan nogironlar uyida yashovchi Rano Hojiyeva. Sirdaryolik tinglovchimiz Ozodlik radiosida efirga ketgan o'zbek shoiri Shavkat Rahmon haqidagi baxt so'zini aytaman eldan keyinroq eshitirishini tinglab bir dunyo taassurot olganini aytar ekan, tinglovchilarga shoirning dardli she'rlaridan parcha o'qib berishni lozim topdi.
Men ushbu fursatdan foydalanib, o'sha ulug' o'zbek shoirimiz Shavkat Rahmonning ayrim yozgan she'rlaridan satrlarini Ozodlik tinglovchilariga o'qib bermoqchi edim. Nahotki birorta dilga yetolmay behuda sarflanib qancha kuchidan kelib ketaverar yorug' dunyoga kelib ketaverar mendek kuchlar. Shavkat Rahmon go'yoki Andijon qirg'inlarini va Qirg'iziston janubidagi o'sha o'zbeklarning qatlom qilinishini bundan ko'p yillar oldin ko'rib yozganday bo'ladi. El qirildi Turkiy o'lkada, er qolmadi, keldi ajali, kim qoniga botdi yo'lkada, kim g'ajildi namoz mahali, ahli muslim endi ozoh bo'l, qon xo'rgala hali tirikdir, o'lar bo'lsang ozodlarday o'l, qolar bo'lsang endi birikkin, tokim yovuz tumshug'im chiqsa, ajdodlarning aziz go'riga jim turmasin qo'y mijozli xalq, bas kelolmay